VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3กันยายน2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้20ปีหลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐ11กันยายนปี2001คนอเมริกันยังกังวลใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันกองทัพสหรัฐเปิดทางร่วมมือกับกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานแม้จะไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเกิดได้จริงหรือไม่ศาลสูงสหรัฐไม่ขัดรัฐเท็กซัสเริ่มใช้กฎหมายห้ามทำแท้งเข้มงวดและองค์การอนามัยโลกเตือนประเทศส่วนใหญ่ของโลกยังไม่พร้อมรับมือกับคลื่นยักษ์ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องชาวจีนวัยหนุ่มสาวหันมานิยมเครื่องประดับทองคำลวดลายโบราณเหตุผลเรื่องนี้คืออะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับขณะที่วันที่11กันยายนโอกาสครบรอบ20ปีของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001กำลังใกล้เข้ามาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไปราว 3,000 คนนั้นผลการสำรวจล่าสุดของ Gallup แสดงว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนอเมริกันอยู่โดยผลการสำรวจของ Gallupพบว่าในขณะนี้ 26% ของคนอเมริกันยังมีความลังเลใจที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน 27% มีความรู้สึกทำนองเดียวกันที่จะขึ้นบนตึกสูงและ 36% ยังมีความหวาดกลัวที่จะเดินทางไปต่างประเทศรวมทั้ง 37% มีความไม่สบายใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอเมริกันผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่มีอายุเกิน50ปีและไม่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญานั้นมักจะมีความกังวลในเรื่องดังกล่าวข้างต้นมากกว่าคนกลุ่มอื่นโดยทั่วไปครับการสำรวจที่ทำขึ้นก่อนการโจมตีของมือระเบิดฆ่าตัวตายที่สนามบินกรุงกาบูเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายังแสดงด้วยนะครับว่าคนอเมริกันมีแนวโน้มน้อยลงที่จะกล่าวว่าสหรัฐได้รับชัยชนะในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเมื่อ10ปีที่แล้วมีคนอเมริกันราว 42% เชื่อว่าสหรัฐนั้นชนะในสงครามปราบปรามการก่อการร้ายขณะที่ในปัจจุบันมีคนอเมริกันเพียงแค่ 28% เท่านั้นซึ่งเชื่อเช่นนี้และผลการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของ Gallup ก็แสดงด้วยว่าคนอเมริกันมีความเชื่อมั่นน้อยลงว่ารัฐบาลจะสามารถคุ้มครองประชาชนจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายได้โดยผลการสำรวจที่ว่านี้มีขึ้นก่อนการโจมตีที่สนามบินกรุงกาบูเมื่อวันที่26สิงหาคมและแสดงว่ามีคนอเมริกัน 59% ที่เชื่อมั่นหรือค่อนข้างเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐจะสามารถช่วยปกป้องตนเองจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายได้แต่ก็นับเป็นระดับความเชื่อมั่นที่ลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อ10ปีที่ผ่านมานอกจากนั้นผลการสำรวจของ Gallup ยังแสดงด้วยว่า 36% ของคนอเมริกันมีความกังวลว่าตนนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้ายซึ่งก็เป็นตัวเลขในระดับเดียวกับความเชื่อที่มีเมื่อ10ปีที่แล้วครับจากเรื่องผลการสำรวจของคนอเมริกันที่มีเรื่องการก่อการร้ายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐต่อกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานกองทัพอเมริกันยังคงเปิดทางที่จะร่วมมือกับกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐบางรายยังมีความไม่มั่นใจว่าความหวังที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เจฟเซลดินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่สหรัฐเสร็จสิ้นการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานผู้นำกองทัพอเมริกันรวมถึงรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินกล่าวถึงความสัมพันธ์ของอเมริกาและตาลิบันต่อจากนี้ในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานนะครับประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจหลังจากเกิดเหตุที่สนามบินกรุงคาบูที่มีการระเบิดปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้เหยื่อกว่า182รายเสียชีวิตรวมถึงทหารอเมริกันอย่างน้อย13คนและฝ่ายอเมริกันเชื่อว่าสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ที่มีชื่อว่า IS โคราซานอยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมดังกล่าว ขณะที่นายทหารระดับสูงของกองทัพสหรัฐพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับทาลิบันเพื่อปราบปราม IS คอรซานหรือ ISK รัฐมนตรีออสตินกล่าวว่าสหรัฐกับทาลิบันทำงานร่วมกันได้เพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นเขาบอกด้วยว่าจากประสบการณ์ของตนเองกลุ่มทาลิบันนั้นเป็นกลุ่มที่โหดเหี้ยมและไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไปมากกว่านั้นด้านหนึ่งผู้ที่เชื่อว่าสหรัฐและ ISK อาจจะสามารถหาจุดร่วมได้ยกตัวอย่างการร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยที่สนามบินกรุงคาบูในช่วงการอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานราว2สัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาอีกประการหนึ่งกลุ่มทาลิบันและ ISK มีประวัติที่เป็นอริกันดังนั้นอาจมองได้ว่า ISK คือศัตรูร่วมของอเมริกาและทาลิบันและยังมีตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเมื่อราว1ปีครึ่งที่ผ่านมากลุ่มทาลิบันขับให้กลุ่มดังกล่าวออกจากดินแดนที่มั่นในจังหวัดกาฮาและคูนาโดยในตอนแรกนั้นอเมริกาให้การสนับสนุนทาลิบันอยู่บ้างแต่อยู่ในระดับต่ำแหล่งข่าวผู้ไม่ประสงค์จะออกนามกับ VOA บอกว่ามีบางครั้งเช่นกันที่อเมริกาโจมตีทางอากาศต่อกลุ่ม ISK โดยไม่ได้ร่วมมือกับทาลิบันแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในตอนนี้ISK ไม่ได้มีที่มั่นในดินแดนอัฟกานิสถานอีกต่อไปและนั่นอาจทำให้ทาลิบันนั้นมีเหตุผลน้อยลงที่จะกำราบ IS คอรซานอย่างเข้มข้นเช่นในอดีตนอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐอีกรายหนึ่งกล่าวกับ VOA ว่าการที่ทาลิบันจะเลือกโจมตี ISK รุนแรงมากน้อยเพียงใดในอนาคตน่าจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ทาลิบันเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าทำตามคำขอของอเมริกานะครับในอดีตมีตัวอย่างเช่นนั้นมาแล้วกล่าวคือทาลิบันเองยังเคยอาศัยการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายที่ทำงานประสานกับ IS คอรซานในการโจมตีฝ่ายของรัฐบาลอัฟกันชุดก่อนอีกสัญญาณหนึ่งถึงสิ่งท้าทายเห็นได้จากที่ทาลิบันนั้นปล่อยตัวอดีตนักรบของกลุ่มดังกล่าวออกจากคุกในอัฟกานิสถานไม่นานนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งที่ทาลิบันเคยสัญญากับสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วว่าจะไม่ให้อัฟกานิสถานเป็นแหล่งปฏิบัติการของผู้ที่เป็นภัยก่อการร้ายต่ออเมริกาทั้งนี้กองทัพอเมริกันคาดว่าน่าจะมีนักรบหัวรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานจำนวนอย่างน้อย 2,000 คนและเมื่อวันพุธรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านการเมืองวิกตอเรียนูเลนกล่าวว่าสหรัฐจะยังคงพูดคุยกับทาลิบันหากว่าเป็นประโยชน์ต่ออเมริกาและพันธมิตรรวมทั้งยังจับตาดูด้วยว่าที่ทาลิบันกล่าวว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้นั้นเป็นจริงหรือไม่ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับมาในสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้ศาลสูงของสหรัฐอนุญาตให้รัฐเท็กซัสบังคับใช้กฎหมายห้ามทำแท้งต่อไปได้หลังจากที่ลงคะแนนเสียง5-4ไม่รับฟังคำร้องฉุกเฉินจากกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิการทำแท้งซึ่งพยายามขัดขวางไม่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ว่านี้คำสั่งของศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐฉบับดังกล่าวระบุด้วยว่าทางศาลไม่ได้มีความประสงค์ที่จะตัดสินวินิจฉัยเกี่ยวกับคำร้องใดๆในเรื่องเกี่ยวกับเขตอำนาจหรือคำกล่าวอ้างตามที่ปรากฏในคำร้องของผู้ยื่นฟ้องและคำสั่งฉบับนี้ก็ไม่ขึ้นอยู่กับข้อสรุปเรื่องความถูกต้องสอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญของกฎหมายของรัฐเท็กซัสดังกล่าวและไม่จำกัดโอกาสการยื่นฟ้องอื่นใดต่อกฎหมายของรัฐเท็กซัสและต่อการวินิจฉัยของศาลในรัฐเท็กซัสด้วยในมติของศาลสูง5-4ผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตประธานศาลสูงสหรัฐได้ร่วมลงคะแนนกับผู้พิพากษาแนวทางก้าวหน้าอีก3คนซึ่งมีความเห็นคัดค้านกฎหมายต่อต้านการทำแท้งของรัฐเท็กซัสดังกล่าวโดยผู้พิพากษาซอนย่าโซโตมาเยอร์หนึ่งในตุลาการแนวเสรีนิยมให้ความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ทำให้ผู้ป่วยจากการทำแท้งในรัฐเท็กซัสอย่างน้อย 85% เข้าไม่ถึงการรักษาและการบริการและไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญภายใต้บริบทในปัจจุบันเมื่อวันพุธประธานาธิบดีโจไบเดนผู้สนับสนุนสิทธิในการทำแท้งเช่นเดียวกับสมาชิกพรรคเดโมแครตจำนวนมาก ระบุในคำแถลงว่ากฎหมายของรัฐเท็กซัสฉบับนี้ละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญตามคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐเมื่อปีค.ศ.1973ซึ่งให้หลักประกันว่าผู้หญิงมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้ภายในช่วง6เดือนแรกซึ่งเป็นช่วงที่ตัวอ่อนในครรภ์ไม่สามารถดำรงชีวิตนอกครรภ์มารดาได้ทางนี้รัฐเท็กซัสเป็นหนึ่งในหลายสิบรัฐซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกันที่ออกกฎหมายห้ามทำแท้งหลังจากที่เยื่อหัวใจของตัวอ่อนในครรภ์มีจังหวะการเต้นที่สามารถตรวจจับได้ซึ่งมักจะอยู่ในช่วง6สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์และบางครั้งก็เป็นช่วงก่อนที่หญิงผู้ตั้งครรภ์จะรู้ว่าตนมีครรภ์ด้วยซ้ำแต่กฎหมายห้ามทำแท้งของรัฐเท็กซัสที่ว่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นฟ้องผู้ให้บริการทำแท้งและผู้ใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือการทำแท้งตัวอ่อนที่มีอายุมากกว่า6สัปดาห์ได้โดยผู้ที่ชนะคดีอาจได้รับเงินอย่างต่ำ $10,000ครับผู้สนับสนุนกฎหมายที่ว่านี้บอกว่ารัฐเท็กซัสเป็นรัฐแรกที่ช่วยปกป้องเด็กที่ยังไม่เกิดซึ่งเป็นกลุ่มคนที่พวกเขาเห็นว่าเปราะบางที่สุดในขณะที่ผู้ให้บริการทำแท้งในรัฐเท็กซัสระบุว่าจำเป็นต้องเลิกให้บริการยุติการตั้งครรภ์แก่หญิงที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเกิน6สัปดาห์ไปแล้วสิทธิการทำแท้งนั้นเป็นหนึ่งในประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดของสหรัฐโดยแม้ผลการสำรวจระดับประเทศจะระบุว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนสิทธิการทำแท้งก็ตามแต่ฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐที่เป็นฐานเสียงของพรรครีพับลิกันกลับผ่านกฎหมายจำนวนมากที่จำกัดการทำแท้งโดยมีบางส่วนยื่นเรื่องต่อศาลสูงเพื่อขอให้ห้ามการทำแท้งโดยสิ้นเชิงในเดือนตุลาคมนี้ศาลสูงสหรัฐซึ่งมีผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมมากกว่าสายก้าวหน้าในสัดส่วน6ต่อ3เสียงตกลงจะรับฟังคำร้องในอีกคดีหนึ่งซึ่งคัดค้านกฎหมายของรัฐมิสซิสซิปปีที่สั่งห้ามการทำแท้งหลังอายุครรภ์15สัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่ทารกจะดำรงชีพเองได้นอกครรภ์มารดาครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนให้หลายประเทศเตรียมรับต่อโรคสมองเสื่อมซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรกว่า55ล้านคนขณะที่แนวโน้มผู้ป่วยโรคดังกล่าวกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่ามีประเทศเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีมาตรการเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคนี้คือมีเพียงราว 25% ที่มีแผนระดับชาติเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและครอบครัวและว่าขณะนี้โรคที่ว่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้คน55ล้านคนทั่วโลกโดยกว่า 60% ของผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะมีมากถึง78ล้านคนในปีค.ศ.2030และเพิ่มเป็น139ล้านคนในปีค.ศ.2050และค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องนี้ทั่วโลกจะเพิ่มจาก 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็น2.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2030ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบอกว่าการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีต่อสุขภาพนั้นจะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างเช่นอัลไซเมอร์ได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็เช่นการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ลดการสูบบุหรี่ลดการดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมากควบคุมความดันโลหิตสูงควบคุมเบาหวานและลดอาการโรคซึมเศร้าลงครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่เรื่องปกติของคนสูงวัยและประเทศต่างๆต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับประชาชนที่อาจจะป่วยเป็นโรคนี้กันมากขึ้นครับและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของยุโรปออกรายงานให้ความเห็นว่าจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นหรือบูสเตอร์ให้กับประชาชนและว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขควรเน้นการให้วัคซีนพื้นฐานแก่ประชาชนในยุโรปอย่างทั่วถึงก่อนอย่างไรก็ตามรายงานที่ว่านี้เสริมว่าอาจมีการพิจารณาให้วัคซีนเข็มกระตุ้นแก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันตอบสนองได้หลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือเข็มที่สองไปแล้วอย่างเพียงพอเมื่อวันพุธฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในกลุ่มสหภาพยุโรปที่เริ่มให้วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นแก่ผู้ที่มีอายุเกิน65ปีหรือผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพพื้นฐานทั้งนี้เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าและขณะนี้รัฐบาลสเปนก็กำลัง พิจารณาว่าจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนของตนเช่นกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณนิติการนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดบวกดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น131จุดอยู่ที่ 35,444 Nasdaq สูงขึ้น22จุดปิดตัวที่ 15,331 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,537 ต่อไปเชิญรับฟังรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยจีนเตรียมจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งที่3ในกรุงปักกิ่งหวังรองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศตามรายงานของรอยเตอร์นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวระหว่างการเปิดงานแสดงสินค้าที่กรุงปักกิ่ง China International Fair for Trade and Services เมื่อวันพฤหัสบดีว่าจีนได้เตรียมจัดตั้งตลาดหุ้นแห่งที่3ในกรุงปักกิ่งเพิ่มเติมจาก2ตลาดหลักทรัพย์ในนครเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นและว่าจีนจะเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ของประเทศด้วยการจัดตั้งตลาดหุ้นที่รองรับธุรกิจกลุ่มนี้นะคะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุเวลาที่แน่นอนสำหรับการเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งที่3ของจีนค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รับรายงานเมื่อเดือนมีนาคมว่าจีนพิจารณาจัดตั้งตลาดหุ้นแห่งใหม่เพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศให้เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีนหรือไม่ก็เป็นการจัดตั้งตลาดหุ้นใหม่เพื่อรองรับธุรกิจ SME ของจีนนะคะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของจีนหรือ CSRC ได้ระบุว่าจะเร่งศึกษาแนวคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนำมาสานต่อเพราะการจัดตั้งตลาดหุ้นปักกิ่งจะช่วยปฏิรูปภาคการเงินและพัฒนาระบบตลาดทุนของจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะยังอยู่กันที่จีนนะคะทางการจีนมุ่งจัดระเบียบธุรกิจบันเทิงแดนมังกรขนาดใหญ่ด้วยการออกคำสั่งกับสถานีโทรทัศน์และสื่อทุกแขนงเมื่อวันพระหัสบดีให้จัดการกับศิลปินนักร้องนักแสดงที่มีมุมมองทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องและกลุ่มศิลปินนักแสดงชายที่มีลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิงโดยระบุว่าการสร้างบรรยากาศแห่งความรักชาติเป็นสิ่งที่ต้องพึงบ่มเพาะไว้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะท่าทีล่าสุดของทางการจีนนี้เน้นการเข้ามาจัดระเบียบอุตสาหกรรมบันเทิงแดนมังกรด้วยการกำหนดแนวทางใหม่ที่พุ่งเป้าไปยังบุคคลในวงการบันเทิงจีนที่สร้างอิทธิพลที่ไม่ดีต่อเยาวชนรวมทั้งทำให้บรรยากาศในสังคมจีนต้องแปดเปื้อนโดยจะมีบทลงโทษที่มากขึ้นกับนักแสดงที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ามีบรรดาศิลปินนักร้องนักแสดงชื่อดังของจีนมีประเด็นเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีและการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศในช่วงที่ผ่านมาค่ะแนวทางใหม่นี้จะครอบคลุมไปถึงการเลือกเฟ้นนักแสดงและแขกรับเชิญในรายการบันเทิงต่างๆที่ต้องคัดกรองอย่างเข้มงวดว่าบุคคลเหล่านั้นมีพฤติการหรือมุมมองทางการเมืองที่เหมาะสมหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นทางการจีนพร้อมที่จะจัดการเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายที่อรชรอ่อนแอเหมือนผู้หญิงรวมถึงการพุ่งเป้าไปยังการควบคุมเรื่องแนวคิดการเป็นไอดอลของเยาวชนจีนเพราะทางการมองว่าเป็นเรื่องสำคัญในการหล่อล้อมเยาวชนรุ่นใหม่ในอนาคตค่ะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทางการจีนเข้าควบคุมภาคสังคมของจีนมากขึ้นด้วยการออกกฎเกณฑ์ควบคุมอุตสาหกรรมต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีการศึกษาและวัฒนธรรมซึ่งภายใต้มาตรการนี้เจ้าหน้าที่จากพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสามารถสั่งเซ็นเซอร์เนื้อหาอะไรก็ตามที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นการละเมิดค่านิยมสำคัญตามหลักการของพรรคและได้กำหนดข้อบังคับกับเนื้อหาทุกชนิดที่ครอบคลุมตั้งแต่วิดีโอเกมภาพยนตร์ไปจนถึงแนวดนตรีด้วยค่ะขยับไปที่ไอร์แลนด์ได้สั่งปรับ267ล้านดอลลาร์หรือราว 8,600 บาทกับแอปพลิเคชัน WhatsApp ฐานละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปนะคะนับเป็นการสั่งปรับมูลค่าสูงที่สุดที่หน่วยงานนี้บังคับใช้และทาง WhatsApp เตรียมยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้แล้วนะคะทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลของไอร์แลนด์ได้ตรวจสอบว่าแอป WhatsApp ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2018นะคะจากที่ไม่ได้ชี้แจงกับผู้ใช้ว่าข้อมูลของพวกเขาถูกรวบรวมและนำไปใช้รวมถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง WhatsApp และ Facebook ด้วยนะคะไอร์แลนด์เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งทั้ง Apple, Google และ Twitter เพราะเก็บภาษีนิติบุคคลเพียงแค่ 12.5% กำลังถูกกระแสกดดันว่าไม่ควบคุมบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มากพอในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลในกลุ่มสหภาพยุโรปค่ะ ่งท้ายวันนี้แฟนหนังพระเอกดังทอมครูซต้องร้องเพลงรอยาวๆไปอีกครั้งนะคะเมื่อค่ายหนัง Paramount Pictures ประกาศเลื่อนฉายภาพยนตร์ท็อปกันมาเวอริกและ Mission Impossible 7ไปเป็นปีหน้าจากการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าตามรายงานของ AP นะคะภาพยนตร์ท็อปกันมาเวอริกภาพยนตร์ภาคต่อของยอดรักนักบินที่โด่งดังในยุค80ของทอมครูซจะเข้าฉายในวันที่27พฤษภาคมปีหน้าส่วน Mission Impossible 7หนังแฟรนไชส์สายลับอีธานฮันต์จะถูกผลักออกไปจาก27พฤษภาคมปีหน้าไปเป็น30กันยายนของปีหน้าเช่นกันนะคะก่อนหน้านี้ทาง Paramount Pictures ได้โหมโรงแฟนหนังยอดรักนักบินด้วยการปล่อยหนังตัวอย่างหรือทีเซอร์แรกความยาว13นาทีในงาน CinemaCon มาเรียกน้ำย่อยกันมาแล้วก่อนที่ทางค่ายหนังจะประกาศเลื่อนฉายให้ได้ช้ำใจกันไปถึงปีหน้าค่ะตอนนี้จึงเหลือเพียงภาพยนตร์พยัคฆ์ร้าย007 No Time to Die จากค่าย MGM ที่ยังจ่อรอฉายในโรงภาพยนตร์แถบอเมริกาเหนือในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะ If we don't do this...ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณดิธิการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับชาวจีนวัยมิเลเนียลหันมาปรับเปลี่ยนลุคด้วยกันใช้เครื่องประดับทองคำที่มีลวดลายโบราณสไตล์จีนนะครับคุณจนินพักดีทำนำรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ยอดขายเครื่องประดับทองคำสไตล์จีนโบราณค่ะไม่ว่าจะเป็นลายเส้นที่ปราณีตดอกไม้สวยๆอย่างโบตันหรือสัตว์ที่เป็นสิริมงคลต่างๆเช่นมังกรและนกยูงกำลังได้รับความนิยมจากชาวจีนวัยมิเลเนียมและโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุราว 20-30 ปีเป็นอย่างมากค่ะปรากฏการณ์ดังกล่าวค่ะส่งผลให้ความต้องการของเครื่องประดับทองคำในจีนนั้นพุ่งสูงขึ้นถึง2เท่าภายในครึ่งปีแรกของปี2021นี้ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงกลางปีก่อนหน้านี้นะคะตลาดทองคำค่ะที่ซบเซาในช่วงการระบาดของโควิดเริ่มกลับมามีสีสันอีกครั้งนักวิเคราะห์ตลาดอธิบายว่าเครื่องประดับทองคำสไตล์จีนโบราณหรือ Heritage Gold นั้นต้องใช้ฝีมือการผลิตจากช่างอัญมณีที่มีทักษะสูงราคาของสวยงามประเภทนี้จึงแพงกว่าเครื่องประดับทองคำทั่วไปอย่างน้อยถึง 20% ค่ะทางด้านชาวไทยฟุกบริษัทผลิตเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนบอกว่าเครื่องประดับทองคำสไตล์จีนโบราณของบริษัทนั้นทำยอดขายภายในประเทศได้ถึง 40% ในปีงบประมาณล่าสุดค่ะซึ่งยอดดังกล่าวนั้นสูงกว่าของปีก่อนหน้าถึง 29% ดังนั้นจึงถือว่าเครื่องประดับทองคำสไตล์จีนโบราณมีอัตราการเติบโตเร็วกว่าเครื่องประดับประเภทอื่นๆค่ะเหตุผลข้อแรกค่ะที่ทำให้ความต้องการในตลาดสูงขึ้นนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าเกิดจากกระแสรักชาติจีนในกลุ่มมิเลเนียลในประเทศจีนค่ะซึ่งเป็นประชากรที่เกิดระหว่างในช่วงปี1985ถึง1995นะคะต้องการแสดงออกค่ะโดยโรแลนด์แวงผู้อำนวยการของ World Gold Council China บอกว่ากลุ่มผู้บริโภควัยมิเลเนียลใส่ทองพวกนี้เพื่อโต้ตอบแบรนด์ฝั่งตะวันตกค่ะที่มักออกมากล่าวหารัฐบาลจีนถึงการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและมักแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานและการปฏิบัติกับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงค่ะเหตุผลข้อต่อไปนะคะคือการช้อปออนไลน์ค่ะที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในยุคโควิดซึ่งก็เปิดโอกาสให้ชาวจีนเข้าถึงเครื่องประดับประเภทนี้ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆค่ะที่มีกลุ่มผู้บริโภควัยมิเลเนียลอยู่อย่างหนาแน่นคุณเกาค่ะซึ่งเป็นนามสมมติของสตรีวัย29ปีคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารในมณฑลเจียงซูบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าการระบาดของโควิดนั้นทำให้มีการทำไลฟ์ขายเครื่องประดับทองคำมากขึ้นบนโลกออนไลน์ค่ะซึ่งเธอก็ยอมรับว่ามันทำให้เธอควักเงินซื้อทองพวกนี้มากขึ้นจริงโดยปีนี้จะใช้เงินถึง 30,000 หยวนหรือราวๆ 150,000 บาทไทยเพื่อซื้อสร้อยข้อมือและปิ่นปักผมที่มีหลายเส้นจีนมาใส่ในชีวิตประจำวันค่ะทั้งยังบอกด้วยว่าเธอมีแผนจะมอบเครื่องประดับเหล่านี้ให้บุตรสาวของเธอไว้ใช้ต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะสภาวะเศรษฐกิจของจีนและการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศที่คึกคักทำให้ความต้องการเครื่องประดับทองคำพุ่งสูงในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ความต้องการทองคำในประเทศอินเดียลดลงอย่างมากค่ะเนื่องจากการระบาดของโควิดในอินเดียชะลอการจัดงานแต่งงานและการให้สินสอดที่ส่วนใหญ่เป็นทองคำนะคะซึ่งอินเดียนั้นก็เป็นประเทศที่ซื้อทองมากที่สุดเป็นอันดับ2ในโลกรองจากจีนค่ะสำหรับการคาดการณ์ถึงความต้องการของเครื่องประดับทองคำสไตล์โบราณในระยะยาวนั้น ผู้จัดการของบริษัทผู้ผลิตแห่งหนึ่งในเซินเจิ้นบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าบริษัทของเขาค่ะทำยอดขายของเครื่องประดับประเภทนี้ในช่วงตรุษจีนได้ดีมากมากกว่าเครื่องประดับทองคำแบบธรรมดาด้วยซ้ำบริษัทจึงขยายหน่วยงานการวิจัยและพัฒนาด้านดีไซน์ของเครื่องประดับทองคำแบบจีนโบราณขึ้นและพูดได้เลยว่าบริษัทผู้ผลิตอื่นๆในเซินเจิ้นเองก็กำลังปฏิบัติแบบเดียวกันค่ะขณะนี้สมาคมทองแห่งประเทศจีนหรือ The China Gold Association บอกว่าเครื่องประดับทองคำสไตล์จีนโบราณนั้นเป็นตัวผลักดันหลักของตลาดทองในจีนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะการระบาดของโควิดค่ะซึ่งทางสมาคมคาดว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดเครื่องประดับประเภทนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะสนินพักดีธรรมวิเอไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ